Tämän verran ensimmäisen oppitunnin aihe on aikamme yleiset uskomukset. Ja on oikeastaan hyvä aloittaa toteamalla se, että ihminen uskoo aina johonkin. Ja hän uskoo oikeastaan hyvin moniin eri asioihin. Elämä rakentuu erilaisten uskomuksien varaan. Ja yksinkertaisena esimerkkinä uskomuksesta voi mainita vaikka sen, että ihminen uskoo, että järki on luotettava maallisissa asioissa. Näin ihmiset yleensä uskoo, ja tätä uskomusta ei voi perustella muuten kuin järkeä käyttämällä. Ja niin ne perustelut on oikeastaan itsensä kumoavia. Perustellaan järjellä järkeä. Jos järki olisi lähtökohtaisesti epäluotettava, niin se ei koskaan voisi päätyä luotettaviin perusteihin, vaikka siitä vaikuttaisi, koska lähtökohta on tavallaan pielessä. Monet uskomukset ihminen omaksuu kyseenalaistamatta, ja joidenkin suhteen hän tekee suurta aivotyötä. Omien uskomusten tiedostaminen on hyödyllistä, koska se auttaa koettelemaan niitä ja näkemään, ovatko ne kestäviä. Tällainen henkilö, joka ei halua ollenkaan analysoida uskonsa perusteita, on täysin sen vallassa, mitä hänelle ulkopuolelta syötetään tai miten hän itse kokee asiat. Kukaan ei kuitenkaan immuuni tai niin immuuni, että hän imisi ympäriltään vaikutuksia siitä, mikä on totta, mikä on oikein, mikä on kaunista, järkevää, tavoiteltavaa ja niin edelleen. Jokaisena aikakautena on sille ominaisia uskomuksia. Niitä on usein hyvin vaikea tiedostaa, koska monet niistä omaksutaan ja hyvin varhain ihan tiedostamatta. Ja tällä tunnilla nostan esille 3 uskomusta, jotka ovat tyypillisiä meidän ajallemme. Ne on erittäin tärkeää tiedostaa, koska osaamme silloin puolustautua paremmin niitä vastaan ja saamme myös eväitä siihen, miten kohdata toisia, jotka ovat omaksuneet niitä. Ja ensimmäinen uskomus, jota käsittelemme, on se, että ihmisen ajatellaan olevan pohjimmiltaan hyvä olento. Nykyään vallalla on tämmöinen humanistinen ihmiskäsitys, jonka ihmiskuva on positiivinen. Ihminen siis haluaa tehdä hyvää, eikä jokin ulkopuolinen tekijä ole vaikuttanut häneen kielteisesti. Tämä ajattelumalli johtaa siihen, että paha aina ulkoistetaan. Pahan syy on aina jossain muualla kuin ihmisen sydämessä. Niinpä ihmisen ilkeän käytöksen nähdään selittävän tyhjentävästi sillä, että on joutunut kasvamaan rikkinäisessä kodissa, elämään rauhattomassa yhteiskunnassa, joutunut koulukiusatuksi ja niin edelleen. Voidaan ajatella, että kun yhteiskunnallisia rakenteita saataisiin sorvattua uusiksi, voisi syntyä yhteiskunta, jossa ihmiset toimisivat aina täysin epäitsekkäästi toinen toisensa parhaaksi. Ihmisen hyvyyteen uskominen heijastuu moneen eri asiaan. Se voi näkyä esimerkiksi siinä, että väitetään homoseksuaalisuuden olevan synnynnäistä ja sen perusteella hyväksyttävää. Se voi huomata siinä, mikä nähdään rikoksista rankaisemisen merkityksenä. Hyvään ihmiskäsitykseen uskovalla vankeusrangaistuksen tarkoituksena on parantaa rikkonut, eikä hyvittää yhteiskunnalle hänen tekemäänsä pahaa. Kun ajatellaan, että ihminen tekee pahaa vain ulkoisista syistä, hänellähän ei loppujen lopuksi ole kauhean suurta vastuuta teoistaan. Käsitys ihmisen hyvyydestä on myös niin sanotun vapaan kasvatuksen taustalla. Ajatellaan, että lapsi itsestään kasvaisi mallikelpoiseksi kansalaiseksi, jos hänen vaan annettaisiin olla, koska hänen ajatellaan olevan hyvä olento. Ulkopuoliset tekijät voivat pahimmillaan turmella lapsen. No, riittäkö tämä 3 esimerkkiä siitä, miten positiivinen ihmiskäsitys heijastuu käytäntöön? Meidän kristitty on oleellista ymmärtää, että Raamattu sanoo ihmisestä vallan muuta. Sinällään ei voi kieltää sitä, että esimerkiksi turvattomaan lapsuudella olisi vaikutusta ihmisen ulkoiseen käyttäytymiseen, mutta silti ongelman juuret menevät paljon syvemmälle. Jeesus sanoi, Sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset. Sydän on paha. Ja ihmisen pahuuden tähden maailma on rikkinäinen. Tällä ihmiset ovat sokeita, eikä Jumalan laki ole saanut heitä pysäytetty. Vasta laki paljastaa, kuinka syvää on ihmisen syntisyys. Syntisellä ihmiskunnalle on tapana käydä niin, että aatteesta siirretään toiseen, ääripäästä toiseen ääripäähän, jotta maailman meno menisi parempaan suuntaan. Mutta ei ymmärretä sitä, että perimmäinen vika on ihmisessä. Ensimmäisen uskomukseen liittyy erimielisesti toinen keskeinen aikamme näkemys. Tämä on sellainen, jota ihmiset eivät usein tiedosta, koska sitä pidetään varmaan itsestään selvänä. Kyseessä on usko jatkuvaan edistykseen. Mieleen on jo jäänyt erään suomalaisen laulajan kommentti avioliittolain muuttamisen puolesta. Hän sanoi, että nyt eletään 2000-luvulla, ja avioliittolakimme on keskiaikainen. Ajatus on se, että olemme kehittyneet tavattoman paljon vuosisatojen varrella. Ennen ihmiset ovat typeriä ja taikauskoisia, mutta eivät enää. Keskiaikainen ajattelu on barbaarista, koska aika on ehtinyt kulua niin kovasti, niin tilanne nyt on aivan toinen. Ihmiset ovat päässeet aivan toiseen pisteeseen ajattelussa. Ja onkin ihan luonnollista ajatella, että kehitymme koko ajan, jos ihmisen ajatellaan olevan hyvä. Kehitysajattelun juuret menevät saksalaiseen filosofi Hegeliin, joka oli 1700- ja 1800-lukien molemmin puolin. 1800-luku oli monessa mielessä kehityksen vuosisata. Sitä leimasivat suuret teknologiset kehitykset, suoranainen teollinen vallankumous, mutta kehitys heijastui myös uskomusten puolelle. Esimerkiksi evoluutioteoria ja roomalaiskatolinen opinkehityksen ajatus ovat hyviä esimerkkejä hegeliläisen ajattelun hedelmistä. Kehitysajattelu synnytti myös 1900-luvun utopististen yhteiskuntien hankkeet, esimerkiksi Stalinin Neuvostoliitossa, Hitlerin Natsi-Saksassa ja Pol Potin Kambodžassa. Noissa yhteiskunnassa nähdään, millainen karmea tulos syntyy ihmisen hyvyyden ja jatkuvan kehityksen yhtälöstä. Syntyy ilmapiiri, jossa menneisiin sukupolviin ja heidän ajatuksiinsa suhtaudutaan väheksyvästi ja toisaalta hyvin kritiikittömästi uusiin näkemyksiin. Haaveyhteiskunnan luomisessa ei kaihdettu keinoja, koska usko kehitykseen oikeutti hirmuteot. Miljoonat menettivät henkensä. Ja niin oikea Raamattu puhuu viimeisistä päivistä, kun se puhuu niistä pahuuden aikana, jolloin julkinen jumalattomuus voimistuu. Suuntana ei ole kehitys, vaan rappio, vaikka teknologista kehitystä tapahtuukin. Kehitysajattelun kietoutuu usein ajatus siitä, että kehitystä tapahtuu, kun vapaudutaan uskonnon kahveista. Ajatellaan, että ihmiskunnasta tulee suvaitsevaisempi, vapaampi ja onnellisempi ilman uskontoa. Kristillistä moraalia pidetään epäinhimillisenä ja haitallisena. Niin sanottu uskonnollinen vaihe ihmiskunnan historiassa nähdään primitiivisenä. Ja siitä on vapauduttu tieteen löytöjen kautta. Ajatellaan, että enää ihmisen ei tarvitse uskoa, koska voidaan tietää, miten asiat ovat. Siksi uskonnolliset ihmiset ovat taantuneita menneeseen aikaan. He eivät osaa tunnustaa tosiasioita. He ovat epävarmoja ja heikkoja, ja siksi heistä ovat tekemään johtopäätöksiä, jotka ovat ilmeisiä. Uskonto ja uskonnollisiin ihmisiin suhtaudutaan siis hyvin väheksyvästi. Jos joku teistä on edes kerran käynyt lukemassa netissä kommentteja uskonnollisiin uutisiin liittyen, tiedätte hyvin, mistä puhun. Uskon ja tieteen vastakkainasettelu on johtanut siihen, että usko mielletään vahvasti tunteen alueelle kuuluvaksi asiaksi. Ajatellaan, että tiede on osoittanut, ettei usko ole tekemistä minkään historiallisten totuuksien kanssa, vaan uskonto on vain ihmisten kokemusten sanottamista. Uskonnoista lause nähdään tunteiden ilmaisemisena. Voidaan ajatella, että ne ovat jossain mielessä tosia, mutta eivät historiallisesti. Ne ovat kuin taiteen kieltä, sanoi eräs piispa. Ne voivat siis välittää suuria tunteita ja viisaita ajatuksia, mutta eivät mitään historiallisia tosiasioita. Jos joku siis sanoo, kyllä Jumala on olemassa, se tarkoittaa oikeastaan vain sitä, että kyseisellä ihmisellä on kokemus riippuvuudesta johonkin suurempaan. Se ei ole varsinaisesti totuus väittämä, että Jumala olisi olemassa. Tällainen ajattelu on kuitenkin hyvin ongelmallista kristinuskon itseymmärryksen takia. Tunnustammehan apostolisessa uskon tunnustuksessa, että Kristus kärsi Pontius Pilatuksen aikana. Hän siis kärsi todellisessa historiassa tiettynä aikakautena. Kyse ei ole siitä, että ihmiset kokisivat, että niin tapahtui, vaan tämä on historiallinen tosiasia. Tällainen historiallisia totuusväitteitä tekevä uskonto näyttää kuitenkin armottoman vanhentuneelta kehitystä korostavan ihmisen silmissä. Pääsemme nyt kolmanteen kohtaan. Se voisi ilmaista lyhyesti näin. Sinulla on sinun totuutesi, minulla omani. Antaa kaikkien uskoa niin kuin uskovat. Antaa kaikkien kukkien kukkia. Ajatellaan, että kaikki on suhteellista. Kaikki totuusväittämät ovat lopulta makuasioita. Siksi esimerkiksi voidaan määritellä, että kohdussa oleva lapsi ei ole ihminen, koska ei ole mitään ehdotonta totuutta, joka sanoisi toisin. Jos päätettäisiin sopia toisin, se olisi periaatteessa aivan mahdollista. Ja samankaltaisia esimerkkejä olisi monia muita. Maailmassa, jossa ei ole totuuksia, käy niin, että kansan äänestä tulee Jumalan ääni. Näkisin, että kaiken suhteellistava ajattelutapa kumpuaa toisen maailmansodan traumoista. 1800-luvun ja 1900-luvun kehitysusko, josta äsken puhuin, ja siihen liittyvä optimistinen ihmiskäsitys sai kovat takaiskut maailmansotien myötä. Ne osoittivat, että vaikka teknologista kehitystä on tapahtunut, ihminen ei ole kehittynyt. Ihminen pystyy vieläkin aivan käsittämättömään julmuuteen. Ja tämän huomaaminen johti hirveän aatteelliseen kriisiin. Siksi toisen maailmansodan jälkeen isien uskomuksia alettiin kyseenalaistaa rankasti. Vuosisadan alun optimismia henkivästä modernismista päädyttiin pessimistiseen postmodernismiin. Suuret kertomukset kuolivat. Ja kun isien maailma ja asiat olivat vielä selviä, lasten kohdalla tilanne ei ollut ollenkaan samanlainen. Valmiita totuuksia ei enää tullut hyväksyä, vaan jokaisen tuli luoda oma todellisuutensa. Jokaisella tuli olla oikeus määrittää itse, kuka hän on, mikä on hänen elämänsä suunta ja mikä on hänelle totta. Kaikenlaisen vallan käyttöön suhtauduttiin neuroottisen epäilevästi. Hierarkioita ja valtasuhteita alettiin purkaa. Jumalan asettamat järjestykset niin kodissa, kirkossa kuin yhteiskunnassa joutuivat huonoon huutoon. Kirkkoon tai seurakuntaan sitoutumisesta tuli heikkoa, koska uskonto miellettiin yksityisasiaksi. Uskon tueksi ei enää nähty tarvittavan yhteisöä, vaan oli muodikastava hengellinen yksityisajattelija. Koska mitään ehdotonta totuutta ei ole, yksilö saa itse päättää, mihin uskoa, eikä mikään ulkopuolinen auktoriteetti saa sanella hänelle uskon sisältö. Vapaus ulkopuolisista rajoitteista nähdään onnellisen elämän kannalta tärkeäksi tekijäksi. Ja keskeiseksi tuli yksilön onnellisuuden kokemus. Ainakin sitä voi pitää varmana. Siksi suurin loukkaus, minkä voi tänä päivänä tehdä, on se, että sanoo toisen olevan väärässä, että ylipäätään tuomitsee jotain. Toisen hyvää mieltä ei saa missään nimessä pahoittaa, vaikka hänen ajatuksistaan luulisi vaan haittaa hänelle itselle. Eihän mitään varmoja totuuksia ole. Tällainen ajattelu lähti liikkeelle yksittäisistä ajattelijoista, mutta pikkuhiljaa se valtasi yliopistot. Nykyään ei ole ollenkaan harvinaista, että juuri maamme älymystö on tällaisen ajattelun palloissa. Heidän kynistään se on virrannut sitten myös tavallisen kansan, erityisesti nuorten kaupunkilaisten tajuntaan. Ja jokaisen ihmisen sydämessä löytyy kaikupohjaa näille ajatuksille, vaikka ne voivatkin kuulostaa hulluilta. Onhan Adamin lankeemuksen jälkeen ihminen itsekeskeinen olento. Ja mikä muu sopisikaan ihmiselle paremmin kuin se, ettei Jumalasta ja totuudesta tarvitse piitata, vaan voi keskittyä siihen, mikä itseä huvittaa. Uskon, että vallitseva aatteellinen ilmapiiri vaikuttaa itse kuhunkin meistä juuri yksilökeskeisyydessään ja nautinnon haluisuudessaan. Ristin kantaminen ja uhrimieli on poissa, kun on pienestä asti altistunut ajatukselle, että kun eletään kerran, tulee ottaa elämästä kaikki irti. Itsekeskeisyys on päivän sana. Silti kaiken suhteellistava ajattelu on aivan järjetöntä. Jumalamana olentona ihminen tietää intuitiivisesti, että jotkut asiat ovat tosia, toiset eivät. Langenneenkin ihmisen sydämessä on Raamatun todistuksen mukaan luonnollinen moraali, laki, joka todistaa, että on korkeampi lainantaja kuin ihminen. Vaikka teoreettisella tasolla suhteellistaisikin kaiken, käytännössä ihminen ei elä uskomuksensa mukaan. Tästä voisi käyttää tämmöistä kärjistävää esimerkkiä, että kuka voisi sanoa vakavalla naamalla, että esimerkiksi koiran ulkoiluttaminen ja ihmisen murhaaminen olisivat moraalisesti samanvertaisia tekoja. Kuka voisi väittää, että on puhtaasti makuasia, kumpaa pitää parempana ja kumpaa huonompana? Langenen ihmisen ajattelua luonnehtiikin se, että hän pyrkii tukahduttamaan totuuden, mutta hän silti syvällä tietää sen, että Jumala on olemassa ero oikean ja väärän välillä, ja että kerran tulee tuomio. On muuten mielenkiintoista, että esittämäni kaksi ensimmäistä uskomusta ovat ristiriidassa tämän jälkimmäisen kanssa. Jos nimittäin kaikki on suhteellista, silloin on mahdotonta puhua kehityksestä tai ihmisen hyvyydestä. Kehitys edellyttää sitä, että on olemassa jotain objektiivisesti hyvää, mitä kohti ollaan menossa. Kaiken suhteellistava ajattelu kuitenkin kieltää tällaisen hyvän olemassaolon. Elämme siis aikaa, jota värittää toisaalta kaiken suhteellistaminen, mutta joka ei ole kuitenkaan luopunut täysin modernismin perinnöstä. Onkin hullunkurista, että sama ihminen voisi samaan aikaan ajatella, tai siis voi samaan aikaan olla suuri tieteisuskova, joka pitää tieteellistä tietoa täysin kyseenalaistamattomana, mutta samalla ajatella, että me voisi sanoa mitään varmaa kysymyksistä, jotka ovat kokeellisen luonnontieteen ulkopuolella. Ihan kuin tiede olisi oma todellisuutensa, jossa päätisivät totuuden objektiivisuuden suhteen eri säännöt kuin muualla. Muun muassa tällaisiin uskomuksiin ja niille perustuvia ajatuksia joudumme kohtaamaan elämässämme tänä aikana kristittyinä. Leirin oppitunnilla käsiteltävät yksittäiset kysymykset, esimerkiksi feminismi, abortti, eutanasia ja muut, ja se, miten maailma ajattelee niistä, perustuu pitkälti esittämieni uskomusten varaan. On tärkeää tiedostaa se, että olemme hyvässä tilanteessa suhtautumaan kriittisesti aikamme uskomuksiin, kun olemme joutuneet Jumalan lain edessä kohtaamaan syntisyytämme ja saaneet uskon kautta syntimme anteeksi. Kumpaakaan näistä maailma ei tunne, ja siksi meillä on etulyöntiasema siihen nähden jo ihan näiden perusteella. Voimme katsoa kuin ulkopuolisen silmin sitä, miten Kristusta tuntemattomat yrittävät ratkaista ihmisen pahuuden ongelman. Aatteet ja uskomukset vaihtuvat, mutta koska ihmiskäsitys ei ole kunnossa, ei myöskään lopuista vastausta ongelmien ratkaisemiseen löydy. Meidän tulee läsnä tässä sekaisin olevassa maailmassa kertoa kohtaamillemme ihmisille siitä, mitä Jumalan laki sanoo heistä, ja synnintuntoon tulleille julistaa, mitä Jumalan poika on heidän edestään tehnyt. Meillä on omanamme totuus, joka on kestänyt tuhansien vuosien ajan, ja se tulee kestämään iankaikkisesti. Vapahtajamme itse sanoo, minä olen totuus. Meidän ei tarvitse olla huolissamme siitä, mitä maailma ajattelee, koska meidän uskomuksemme eivät ole riippuvaisia sen ajatuksista. Raamatun sana ratkaisee sen, mikä on totta ja mikä ei, ja tuo sana on luotettava, koska se on Jumalan oma sana. Mutta toki meidän on hyvä olla tietoisia maailman ajatuksista. Tämä on tärkeää sen kannalta, että voimme itse kiinnittää paremmin huomiota siihen, mitä meille yritetään syöttää koulussa, työpaikalla, television, radion ja internetin kautta. Se on tärkeää myös siksi, että osaamme paremmin kohdata aikamme uskomukset omaksuneet lähimmäisemme. On hyvä, jos osaamme olla analyyttisiä ja nähdä ihmisten ajatusten taakse, mihin uskomuksiin he ajatuksensa perustavat. Silloin voimme esittää perusteltua kritiikkiä heidän näkemyksiään kohtaan. Kun osaamme rakkaudellisesti ja lempeästi vastata heidän vastaväitteisiinsä ja myös osoittaa heidän näkemyksiensä ongelmakohtia, tällä voi olla suuri vaikutus siihen, että pääsemme puhumaan ihan uskomme keskeisistä kysymyksistä heidän kanssaan. Voin antaa tässä lopuksi pari vinkkiä kunkin mainitsemani uskomuksen kohtaamiseen liittyen. Ensimmäisen uskomuksen kumoa mielestäni on maailmansotien esimerkki. Se, millaiseen julmuuteen ihminen kykenee, kertoo siitä, että hän ei ole hyvä olento. Myös se, mitä islamilainen, tai niin sanottu islamilainen valtio tekee Lähi-idässä, tai ihan se, että miten piittaamattomasti länsimaiset suhtautuvat maailmassa vallitsevaan nälänhätään, kertoo siitä, että ihminen ei ole hyvä olento. Toisen uskomuksen, kehityksen ajatuksen, kumoavat myös äsken lausumani esimerkit. Ne osoittavat, että ihminen on raaka olento, joka ei ole kehittynyt hyvällisempään suuntaan ajan kuluessa. Jos katsellaan aatteellista lähihistoriaa, huomataan myös, että inhimillinen ajattelu ei niinkään kehity parempaan suuntaan, vaan se menee ääripäästä toiseen. Kylmästä järjestä tunteiden paloon, varmoista väitteistä kaiken kyseenalaistamiseen. Kolmas väite tai uskomus kumoutuu omaan mahdottomuuteensa. Jos kaikki on suhteellista, niin sekin on suhteellista, että kaikki on suhteellista. Niin se ainoa ehdoton totuusväittämäkin on suhteellinen. Ja toisaalta kukaan ihminen ei käytännössä elä niin, ettei olisi absoluuttista, ehdotonta, oikeaa ja väärää. Vaikka aika on paha ja maailma on valheen vallassa, älkäämme masentuka. Me saamme pysyä lujina totuudessa, saamme rakkaudellisesti kohdata lähimmäisiämme sellaisina kuin he ovat. Jumala on lopulta se, joka synnyttää pelastavan uskon. Meidän tehtävänämme on pitää esillä pelastavaa evankeliumia, jotta mahdollisimman moni pääsisi iankaikkiseen elämään. Siellä valheen valta on vihdoin murrettu, ja me saamme iankaikkisesti palvoa Herraamme, joka on totuus. Aamen.